Garbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje esu aš čia, brolis Jėzaus Jonas, basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno ir kaip visada su manimi yra mano draugai, mano broliai, brolis ir sesės iš bendruomenės ir aš dabar juos kviečiu prisistatyti.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly broliai ir sesės, aš esu Sigita. Kauno pranašo Elijo basųjų karmelitų pasauliečio ordino narė.
Garbė Jėzui Kristui, esu Rasa, taip pat basųjų karmelitų pasauliečių ordino narė. Ir su šia bendruomenė keliauju jau 10 metų tikėjimo kelionę.
Garbė Jėzui Kristui, esu Gintautas, Kauno basųjų karmelitų pasauliečių ordino narys.
Garbė Jėzui Kristui, esu Giedrė, taip pat Kauno basųjų karmelitų pasauliečių ordino narė.
Na, mes susitinkame, galima sakyti, kas savaitę, kas pusantros savaitės čia studijoje ir kalbame apie, mūsų laida vadinasi, kaip gyvenimas keičiantis gyvenimas, skaitome Šventą Jėzaus Teresę Avilietę, bet tiksliau neskaitome, bet jau perskaitę aptarėme jos gyvenimo knygą ir šiandien mes aptarsime Teresės Avilietės gyvenimo knygos 6 skyrių. Na, aš jį pavadinau išgydytą Švento Juozapo užtarimu. Bet visada mes laidą pradedam maldą, todėl dabar gal ir pasimelsime bendra malda. Tai geriausia Teresiai žodžiais irgi paimsime iš to paties 6 skyriaus. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kas yra mano viešpate, kad turime gyventi šitekos pavojų supami. Dabar, kai tai rašau, man rodos, dėl tavo globos ir tavo jo gailestingumo galėčiau ištarti, kaip šventasis Paulius, nors ir ne taip tobulai, kad jau nebe aš gyvenu, tačiau tu, mano kūrėjau, gyveni manyje.
Tu, mano viešpatė, aiškiai matai, kad nemeluoju. Kiek pajėgiu suprasti ir bijau labai pagrįstai, kas bus, jei vėl mane paliksi. Jau žinau, kiek tesiekia mano tvirtumas ir menka dorybė, jei tu man jos visą laiką neduodi ir nepadedi, kad tavęs niekada nepalikčiau.
Nesuprantu, kaip pajėgėme gyventi, kai viskas taip netikra, juk man atrodė neįmanoma, mano viešpatė. Tave šitaip visiškai palikti, bet palikau tave tiek kartų, kad negaliu liautis bijojusi, nes vos truputį nuo manęs atsitraukdavai, tuoj man viskas sugriūdavo.
Būk pašlovintas per amžius, nors aš tave palikdavau, tu niekada manęs nepalikai, taip visiškai, kad vėl neatsikelčiau, nes visada ištiesdavai man ranką ir daugybę kartų viešpatį jos nenorėdavau ir nenorėdavau girdėti. Kaip dažnai mane visi iš naujo šaukdavai.
Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, šiandien mes vėl studijoje kalbamės apie Teresės Avilietės gyvenimo knygos 6 skyrių. Skyriaus chronologija yra 1539-1540 metai. Matome, skaitėme visi, juk perskaitėme tą skyrių, Teresė sunkiai serga. Ir serga ne savo jaunystėje, pačiame jaunystės amžiuje. Jinai buvo 24-26 metų tame laikotarpyje, kai aprašo šį skyrių. Ji buvo visiškai paralyžiuota, pajudinti galėjo, kaip sako, tik vieną pirštą. Na ir ji pasakoja savo išgyjimo procesą, kaip maldoje pasivedė šventajam Juozapui ir galų gale pagijo. Na, ar visi skaitėm tą skyrių, ar ne? Tikriausiai skaitėm. Tai dabar toks gal klausimas. Kokios mintis kylo pamąstymams ir pasidalinimui čia studiją per skaičius tą 6 gyvenimo knygos skyrių? Gal kas drįstume tarti žodį?
Aš galbūt labai norėčiau pasidalinti, nes mane taip stipriai palietė Šventosios Teresės tą ligą. Ji taip jautriai rašo apie savo negalavimą tokio jaunystėje, kad ji negalėjo net pakrutėti. Ir tiesiog negaliu patikėti, kad žmogus, kuris visiškai apimtas kūno negalia tokia galinga, sieloje, sieloje vis tiek geba atrasti ryšį ir draugystę ir meilę su Dievu. Ir tiesiog persismelkia kiekviename žodyje Dievo meilė, kaip Marija griebėsi tiesiog visomis rankomis, nors jų nejudina, bet tarsi įsisiurbusi į Dievą jinai, išsiskleidusi visą Dievę. Ir labai stebina mane dar vienas dalykas, kad ji kalba apie nuopolį, savo nuodėmes, nuodėmingumą. Atrodo, kur čia galima dar nusidėti, kur? O Dieve, atrodo, jinai visa apimta Dievo ir ji kalba apie nuodėmes. Tai man tokioj nevilty atrodo tokia didžiulė man asmeniškai viltis šviečia, kad mano nuodėmingumas tikrai yra šansas mylėti Dievą, nesigėdinti mylėti Dievą.
Ačiū. Gal dar kiti, kas turit kokią mintę?
Teresė lygoje pajuto norą praškreiptis į šventosius ir pasirinko Juozapą. Ir čia Juozapo tas pavyzdys, tas tylusis veikimas, darimas to, kas reikia, o ne tą, ką nori, kaip pavyzdys kiekvienam iš mūsų.
Man tai irgi dėl šventojo Juozapo labai palėtė, nes aš kažkaip irgi nesimelsdavau, dar prieš vienuolyną tikrai šventajam Juozapui nesimelsdavau ir jinai, kaip paskaičiau apie jos tą patirtį tokią, tai labai man, tiesiog galima sakyti, šventojo Juozapo reitingas tarp šventųjų tarpė labai labai pakilo, kad jisai galima melstis, tai man irgi tas palėtė ir kad jis yra tikrai toks užtarėjas, kad šventieji yra kaip užtarėjai.
Marija ir Juozapas vis tiek tai tie žmonės, kurie ilgiausiai išbuvo su viešpačiu. Apaštalai ten 3 metus vaikščiojo, o jie užaugino jį ir...
O tas aspektas tikrai labai geras, irgi tai 33 metai. Na, aišku, Juozapas anksčiau ten iškeliavo į dangų. O jūs tikriausiai, aš dar čia, kadangi kai buvau mokiausi Ispanijoje, ne vien tik tai Juozapu žavėjosi, žinome, kad jinai žavėjosi ir kitais šventaisiais, ir kai jinai jau mirė, jos brevijorija rado tą lapelį, kur buvo visi surašyti šventieji, ką jinai melsdavosi. Tai Teresė šventas Juozapas buvo, matom, pats svarbiausias, bet tai melsdavosi taip pat ir kitus šventuosius, pavyzdžiui, iš Biblijos visus šventus, tai Jobas, tai Dovydas, šventas Petras, Morta, Marija, šventasis Paulius ar šventasis Jonas evangelistas, Baltramiejus, šventasis Andriejus. Na ir kiti ten buvo iš karmelitų ordino, labai meldėsi Elijui, Eliziejui, taip pat šventajam Kirilui.
Kaip pati Teresė sako apie Juozapo jėgą meldžiantis Juozapo užtarimo, ar ne? Nesistebiu, kokias didžias malonės Dievas man padarė per šį palaimintą šventąjį. Iš kokių pavojų mane išvadavo tiek kūno, tiek sielos. Ir dar vat vienas sakinys, kuris man labai patiko, atrodo taip, tarsi kitiems šventiesiems viešpats būtų davęs malonę pagelbėti kuriame nors viename suspaudime, o šis šventasis gelbsti visuose, kaip esu patyrusi. Šitaip viešpats nori mums parodyti, kaip buvo jam klusnus gyvendama žemėje, vadino jį tėvų. Na ir taip toliau šitam sakinį. Tai va, tai Teresė pabrėžė tokį, kad įvairius šventuosius mes sekame, prašome jų užtarimo ir jie pagelbsti Teresė žodžiais, kuriame nors viename suspaudime, o Juozapas yra šis didis šventasis, kuris gelbsti mus visuose.
Ačiū labai.
Dar labai puikus sakinys papildytų vat Sigitos žodžius. Ypač maldos žmonės turėtų visą laiką labiau linkti link švento Juozapo. Man šitas sakinys toks irgi skatina mane pažinti labiau Juozapo užtarimą.
Na, dar paantrinčiau turbūt, kad šventasis Juozapas labai padeda žengti į priekį sieloms, kurios save jam pavedė. Ir dar toliau rašo, o jei mano prašymas būna kreivokas, jį ištiesina taip, kad gaučiau didesnį gėrį.
Taip, nes kartais mes prašome vienaip, o gauname kitaip. Ir tada tarsi negavome, bet va tą išvelgti Dievo malonę gauti, pamatyti, kad ištiesino mūsų norą. Tai labai daug.
Man irgi labai gražus tas Teresės žodis, kreivokas prašymas. Kreivokas.
Tarsi mes, nu tokie, va tokie sužeisti mes nesugebam.
Ačiū.
Na dar išnašuose buvo parašyta, kad tuo laikmečiu vyko tokios kaip protestantų inkvizicijos procesai prieš protestantų grupelės, o kaip žinome, protestantai jie yra nusiteikę šiek tiek prieš šventuosius, jie tik tai vieną Jėzų te garbina. Taigi ir čia Teresės mums toks paskatinimas, kad vis dėlto mes maldo žmonės turime kreiptis į šventuosius ir prašyti jų užtarimo. Ir netgi, kai kalbame mūsų tikėjimo išpažinimą, tai visuomet kalbame tą, kad mes išpažįstame šventųjų bendravimą. Ne tik šventasis Juozapas, bet ir visi šventieji mums pagelbsti.
Ačiū. Na, dabar tada, ar Gintas dar nori ką pasakyti? Tada pereisime prie tokio punkto. Dabar pakalbėsim apie žodį stop arba apie ženklą stop. Čia prisiminiau juokingą atsitikimą Ispanijoje, kai buvau kalnų vienuolynė, mes novisijatas buvom kalnuose ir ten mes skinėme ten riešutus ir apelsinus ir ten buvo traktorius ir reikėdavo ten tam traktoriui taip pat bulinę eigą važiuoti ir aš turėdavau, nemokėdavau ispaniškai ir aš galvojau, sakysiu, stop, kada sustoti ir tas traktorius važiuoja, o ten mes pripat ant tokių akmenų gali užvažiuoti, turiu pasakyti stop ir aš šaukiu stop, 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 o jis nestoja ir vos ten mum nesuvažinėjo ten tas traktorius. Paskiau, sakau, Rafa, ten mano kitas buvo vienuolis, sakau, Rafa, kodėl tu nesustoji? Jis ir sako, Ispanijoje neegzistuoja, stop, ką jūs sakot, stop, sakau, kaip neegzistuoja tarptautinis žodis, sako, reikia sakyti alto, alto, tai reiškia, tada sustokite. Ir tai va, vos nenukentėjo mūsų gyvybės ar mūsų kojas nuo to traktorių, tai dabar pakalbėsime apie tokį žodį stop, sustoti neveikia Ispanijoje, ar kada nors atsidūrėme aš arba tu arba mes kokiame, nu, tokiai paralyžiaus situacija, gal kokia liga, ar gal kokia nors kita situacija, aplinkybės privertė mane arba tave sustoti. Na ir kai tada sustojame, gal ar prašėme pagalbos ir ko prašėme, ar užtarti, vat gal ką galėtume pasidalinti, ar buvo mūsų gyvenime tokiu atveju dėl to stop, kad tu nori, bet jau sako alto, sustok.
Nežinau, ar yra žmonių, kurių gyvenimuose nėra to atsitikę. Man taip atrodo. Bet kokia netektis, liga, skausmas didelis, manau, yra tie dalykai, kurie sustabdo ir priverčia pergalvoti gyvenimo vertybės, mūsų padarytus pasirinkimus, patį gyvenimo kelią, kurį mes praeiname. Ir turbūt tai dažniausiai pasitaikantis dalykai, kaip sakai, broli Vidai, tie alto arba stop. O istorijų turbūt kiekvienas galėtumėm prisiminti čia atskirų.
Na, aš tai, kada atsimenu ir visai neseną patirtį, kai buvom grįžom čia ne ir Kauną, jau mes karmelitai, čia parapija, daug visokių renginių ir čia buvo tas koronavirusas ir tu tiesiog jauti, kad tu niekur nebegali tiesiog pakilti. Tu turi temperatūrą, kas dedasi visoje šalyje, daugelis žmonės serga. Ir tada apmastai ir atrodo, taip kaip ir Teresė sako, nebuvo man ligoniniai ten kaip pasimelsti ir kažkaip galvojau, Dieve, jeigu aš pasveiksiu, gal tikrai nebelakstysiu tiek su visokiais organizaciniais renginiais, bet daugiau gal būsiu maldoj, adoracijų, kaip aš norėčiau dabar guliu lovoj, temperatūra, nieko nesinori, nieko negali užmygti. Ir susto, bet tada apmastai visą gyvenimą iki to nuėjus ir sakai, Dieve, aš vis tiek tave myliu, aš vis tiek tau tarnausiu, Dieve, būk su manim ir ta malda yra nors vienas atodusis ar ten vienas žodis, Jėzau, tu mane myli, aš pasitikiu tavimi. Ir tada apmastai visą gyvenimą, tas sustojimas, aš manau, yra tikrai, sakė ir Sigita, kad yra kiekvienam buvęs, ar ne?
Nuostabu, jeigu išeina taip prasmingai pamastyti, aš skaitau, kaip Teresė reaguoja į savo ligą ir jinai sako, kad trokštų pasveikti tam, kad galėčiau labiau šlovinti Dievą, labiau mylėti, labiau garbinti. Ir aš natūraliai skaitydama galvoju, o tai kaip aš darau? Aš tai galvoju, meldžiuosi, na, būna, kad aukoji savo skausmą, kančią, viešpačiui už įvairiausius dalykus, bet, na, ieškai ir nuskausminamųjų vaistų tuo pačiu ir galvoji, kiek darbų nepadarytų yra. Ir tikrai turbūt ne visada mes galvojam, kad svarbu pasveikti tam, kad, na, viešpačiui toliau gyventumėm. Įvairios mūsų patirtis kiekvieno.
Mano gyvenime tai yra buvę kaip daug tokių atvejų, kai toks ryškiausias tai avarija, kai tave iš visų stabdo ir tu, ta prasme, kas buvo prioritetai ir svarbus dalykai, jie pasidaro visai šimtiniai vietoje kažkur, tai o iškyla visai kitos vertybės ir kiti dalykai, tai toks gana ryškiausias. Dar vieną, kaip pavyzdį, vieno, ta prasme, giminaičio pasakojimą, kai jam komunistinių laikų pabaigoje, nepriklausomybės pradžioje iš Rusijos varėm ten dar tos sovietinės mašinas ir Sibire reikėjo pravažiuoti 30 km per pelkę, kurioje buvo tik tai lentos sudėtos ir jeigu tu nuo tos lentos nukrypsi, tai viskas. Sako, visas maldas prisiminiau, kiek tik tai. Nors nelabai buvo praktikuojantis. Tai mūsų Viešpats pastato į tą tokią situaciją, išblaivinimo situaciją, kai mes praregi akis visai kitomis spalvomis.
Bet tuomet tos akis ir kyla į dangų.
Taip.
Ir buvo viena situacija, kai irgi nežinau net kaip elgtis ir nuėjau už pažinties. Ir kunigas pasakė tik vieną sakinį. Gerai, kad atėjau iš pažinties, nes Dievas išlygina visas situacijas. Ir pasidarė tai promu tuomet ir kažkaip viskas įsisprendė.
Aš taip pat esu patyrusi labai stiprų Dievo prisilietimą, kai pirmą kartą labai stipriai susirgau jauna būdama. Neturėjau dar nei tikėjimo, nei Dievo, net nežinojau, kas tai yra iš vis. Ir taip mane stipriai sustabdė, tiesiog būdama mirties patale. Gydytojai sako, tau liko galbūt iki ryto tik tai gyventi. Ir tas vidinis toks permastymas, tas ieškojimas prasmės, kame aš buvau, tai labai gerai prisimenu, kad man buvo taip aišku, kad aš gyvenau tokį tuščią gyvenimą, kad aš jo net negyvenau. Ir tiek viduje prisiekiau surasti Dievą, meilę, tą tikrąją, tą autentiškąją, kad vidinis tas vis tiek polinkis į Dievą, jis yra. Ir aš skaitydama vat, šventąją Teresę, matau jos sielos tą troškimą, tą alkį Dievo. Nes aš pati tą patyriau. Net nepažindama Dievo, aš patyriau alkį Dievo. Ir kai jį suradau po kelių metų ieškojimo dar, tai supratau, kad taip, va šito aš ieškojau. Va šitos, va tikrai šito prisilietimo, šitos pilnatvės, kuri užpildo mano sielą, pamaitina, nei vienas žmogus, nei vienas artimiausias žmogus negali to suteikti. Tik tai Dievas.
Na, gerai. O jeigu tas klausimas, atsimenate Evangelijos vietą Luko 5 skyrius, 17 eilutė 26, kai atneša su paralyžiuotą žmogų ir atneša 4 žmonės, ar ne, ir negalėjo prieiti, tai nukelia stogą ir nuleidžia tą paralyžiuotą. Todėl pagal tą Evangeliją pagalvokim, kad mes irgi gal buvome atnešami kokie žmonių. Ko prašome pagalbos, aprašome kažko artimųjų ar galbūt užtarimo šventųjų, ko prašote užtarti. O jeigu negalite atsakyti tą klausimą, tai gal jeigu susirgtumėt ar būtumės, ko prašytumėt, kas tie 4 būtų, kurium paneštų iki Jėzaus. Gal tokį klausimą ar galima būtų jūsų nuomonė, jūsų žodžių.
Aš norėčiau šitoje vietoje pasidalinti, netrivoju. Turėjau 3 metus, išvykusi buvau Olandijoje, atsitraukusi nuo bendruomenės, nuo savo draugų. Tiesiog, nu, buvo tas ryšys telefonu per atstumą, bet tai nėra tas gyvas, tas dalinimasis. Ir aš tame tyloje, toje užsimarinime, netgi sakyčiau, buvau vienatvėje tokioje sausroje, sakyčiau. Ir kai grįžau, labai gerai pamenu, aš taip stipriai išgyvenau, vat būtent bendruomenės tą nuleidimą. Aš visą laiką galvojau, kad aš darau pastangas, kad mane Dievas išgydytų, aš ieškau tų šventųjų, aš vis dirbu tam išganimui. Bet taip aiškiai tada supratau sugrįžusi, kad įsiliejusi į bendruomenę, kad mano nuopelno nėra, bendruomenė mane nuneša pas Jėzų. Tai man toks tiesiog šventas dalykas, bendruomenės buvimas. Labai išgyvenau tą vat, meilę bendruomeniai.
Ačiū. Gal dar kokią mintį kitą turėtumėt? Aš aišku, kaip vienuolis, tai aišku, prašau pagalbos brolių, mes vienuolinė jau susirgam, va irgi, kai sakau, sirgau, tai brolių, paskui meldžiamės, aišku. Ir Teresės ten turi visą tokį altorėlį, ten visų šventųjų Karmelio susidėjęs ir Juozapas į Mariją tiesiog sergi ir tiesiog meldiesi, neškite mane pas Jėzų, išgydykit mane, kitoj per tą koronavirusą, kai buvo tas. Visi tie atsitikimai. Na, gal dar kiti turit kažką? O ką jūs?
Gražiai apie bendruomenę labai gražiai jūs abudu papasakojot, o galvo man pati pirma mintis, kurie atėjo tą klausimą uždavus, sesė, brolis, sūnus, duktė, nu, ta prasme, šeimos mano artimiausi žmonės, kurie daugiau yra tie paralitiko nešėjai, tikrąją to žodžio, fizinę to žodžio prasme, bet kasdieniniuose veiksmuose, ar ne, kur nors laukia svarbus pokalbis, svarbus susirinkimas, kažkoks sunkus grupės proceso vedimas. Aš darbe turiu kolegės, kuriam sakau, nu, merginos, nu, pasimelskit už mane, labai reikia. Tai jos yra tos maldos nešėjos, kai reikia palaikymo, o žinoma, asmeniniai maldoj, tai tie patys šventieji, galvo, ar turiu kokią nors mylimiausią šventąjį, pavyzdžiui, skaitant va Teresę apie Juozapą, galvoju, nu, ar turiu kokią nors vieną ir suprantu, kad neturiu ir gal įdomu pasidalinti, kad aš atskirais klausimais, pavyzdžiui, melsdamasi dėl vaikų savo, aš žinau, kas yra jų šventieji, na, šventieji globėjai, ar ne, kur sutvirtinimo sakramentą priimdami pasirenka tarsi globėją, tai savo vaikų globėjus kalbinu, kai yra rūpesčių jiems. Pati paprastai prašau užtarimo moterų šventųjų, šventosios Ritos, šventosios Brigitos, Teresės žinoma, mažosios Teresėlės, tai bet jeigu pavyksta, nepraleidžiu progos ir kalbėtis ar ne, prašyti užtarimo tų šventųjų, kurių yra šiandien šventė. Nu, tarkim, šiandien yra ar ne Ignacas Loyola, didysis šventasis. Ir jis irgi tikrai turi ką pasakyti apie vidinę maldą, apie dvasių skirimą, apie kontempliaciją, tai kas yra svarbu ir karmelitišką dvasingumą praktikuojantiems žmonėms. Tai yra daugybė pagalbos šaltinių ir ta pagalba visada gaunama, užtenka tik pažvelgti į tą pusę, pakelti rankas, atkreipti žvilgsnį, atsukti širdį ir paprašyti to pastiprinimo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Svarbiausiai paskatinti vat kiekvieną, nebijoti prašyti, nesvarbu, kokiam taške jūs esate, nesvarbu, galbūt jūs šiandien net nepažįstate Dievo ir nežinote jo vardo ir tų šventųjų, apie kuriuos mes kalbam, nesvarbu. Mes tiesiog skatinam, kad jūs keltumėt akis vat į dangų ir kalbintumėt. Ir kai pradėsit kalbinti, tai ir šventieji visi ateis, visa šeima ateis pas jūs.
Gerai. Na, mūsų laida jau įdrėjome, nes klausytojai nežino, kas čia vyksta. Tai aš esu brolis Jėzaus Jonas, basasis karmelitas, ir čia studija su manimi yra basieji karmelitai pasauliečiai. Tai vėl vardus gal pasakom.
Giedrė.
Gintautas.
Rasa.
Sigita.
Ir mes visi kalbame apie Teresės gyvenimo knygą, šeštąjį skyrių, kurį mes pavadiname Išgydyta šventojo Juozapo užtarimu. Ir tada gal pereikime prie tokio kito klausimo. Mes skaitėm tą skyrių šeštą, ar ne? Ir tenai buvo aprašytas, kaip Teresė iš tokio paralyžiaus, tokio kančios aprašymo, ten pirmam skyriu, aš kai skaičiau, man baisu buvo, aš niekados nesusikoncentruodavau, kokias kančias jis iškentėjo, kaip jis iš to paralyžiaus pasveiko tą visą procesą. Ką galima būtų pasidalinti apie tą Teresės išėjimą iš paralyžiaus, iš tos lygos pasveikimo procesą ir, aišku, užtariant šventam Juozapui. Gal galėtumėt porą minčių?
Na, turbūt tas pats pirmasis žingsnis, kaip jinai ir rašo, kad matydama save taip suparaližuota ir dar tokioje jaunystėje, kai taip prastai mane gydė žemiškieji gydytojai, ryžausi kreiptis į dangiškuosius, prašydama pagydyti. Vis dar troškau sveikatos, Taigi, vat, man atrodo, tas pats pirmasis žingsnis ir buvo mylint Dievą, kreiptis į dangų, prašant pagydymo.
O man tai kažkaip, tai, kai aš perskaičiau tą baisumą ir paskui jis sako, aš tik greitai paprašiau, kad mane nuvežtų į vienuolyną, galvojau, Dieve, kaip tave, Teresė, ten vienuolynė tikriausiai nelabai ir norėjo tokią ligonę priimti. Bet pasirodo, daugiau skaitau, kad jis sako, kai nuvežė į vienuolyną, viskas pradėjo tas procesas kažkaip vystytis. Tai vat kaip aš taip pagavau tokį momentą, kad toj lygoj, tokioj baisioj apsisprendimas į vienuolyną, į tą šventą vietą, vėliau jinai pavadins vienuolynas, tai yra ta įsigelbėjimo vieta, kurie veikia šventoje dvasė. Tai man taip labai palėtė, kad jinai tokia lygonė, kiti sakytų, nu ką ten, aš susikrausiu seserim ar broliam, aš jau čia namuose pagulėsiu. Jinai sako į vienuolyną, jinai vienuolė sugrįžta, tai mane taip palėtė.
Taip, bet Teresė sako, manęs ten laukia mirusios, o atgavo su siela.
Bet labai tikslus pasakymas. Tuo metu kažkaip aš taip jaučiu, kad tas kūnas ir buvo miręs, nes ant tiek stipriai nuvaloma visi pasaulio tie prisirišimai, apie kuriuos vat, labai Teresė daug kalba, kad lieka tik tai siela. Ir vat sielai tada būtent sielai duodamas darbas, pats didžiausias darbas. Ir jeigu tu vat, nebendrauji su siela ir neieškai to ryšio, tos kalbos, kuri kyla į viršų į Dievą, tai tada bėda. Tai tada turbūt ir nėra už ko užsikabinti.
Aš norėčiau pasidalinti kažkaip nuo vaikystės. Marija visą laiką tokio artimiausia, Juozapas buvo atrastas vėliau, šventieji kiti irgi daug vėliau, bet man pastoviai skamba tas iš Jėzaus širdies litanijos, Jėzaus širdie, mergelė motina šventosios dvasios sutvertoji, tai mes gal ir kiekviename tame šventajame turėtume matyti tą Jėzaus širdį. Ir tas įėjimas link jo, tik per jį, tik su jo ir jame.
Per savo ligos tą laikotarpį, kaip Teresė sako, beveik 3 metus, ar ne, teko išbūti paralyžuotai, jinai šitam skyriuje prašo ir savo asmeninio augimo procesą ir pati tiesiog įvardina, pastebi naujas dorybės, kurias, na, kaip jinai sako, be Dievo pagalbos būtų neįmanoma, kad jis mane šito malonėm apipiltų tokioj situacijoje, bet jinai pati įvardina, kad per tą laiką išmoksta su niekuo neselgti blogai, kad ir koks, na, tas žmogus ar kažkoks tai patarnautojas, kad ir kokio, na, menkumo jisai būtų, bet jinai nepaprastai gražiai su visais elgesi. Atlaidi pasidaro dėl visokiausių užgauliojimų ar murmėjimų ir apie bet kokį žmogų kalba tik gerus dalykus, net nu iki pačių smulkmenų. Ir labai gražiai elgesi su pas ją ateinančiomis pasikalbėti seserimis ir sako, kad nusistovėjo net toksai, na, tokia tvarka, kad Teresės akivaizdoj seserys gali išsikalbėti, išsisakyti ir būti labai tikros, kad nepasklis jokios apkalbos. Ir tai buvo, na, ta forma, per kurią buvo galima parodyti begalinę artimo meilę. Dar ką Teresė mini šitam skyriui, kalbėdami apie save ir savo augimą, kad tapo drauge pokalbiams apie Dievą. Seserys galėdavo ateiti, pasikalbėti, nes, na, Teresė iš tikrųjų niekur neskubėjo, ar ne, jinai galėjo skirti ir laiko, ir dėmesio norinčioms apie viešpatį pasikalbėti seserims. Dar Teresė mini, kad per tą laiką pradėjo dažniau eiti iš pažinties, komunijos, kad galėjo skirti laiko skaityti geras knygas.
Ačiū. O man tai irgi tas labai dorybių tas įsivystymas, sako Teresė, kad sako, pradėjau matyti dorybės, bet sako, nu jinai nebuvo jas tvirtus, bet pradėjau pastebėti. Ir mane palėtė irgi tas neapkalbinėti kitų. Ir aš pagalvoju, nu aš kaip kunigas vis tiek žinau, kad ateina ir mes visi apkalbam vieni kitus ir tiesiog susirenkam kitas iki, nu aš nesakau, ką mes apkalbam, bet kad, nu, apskritai žmonija apkalbės, nu apie ką kalbėsi dabar, nu vieną apie orą nekalbėsi, nu ir pradedam kalbėti kitus. Tai man toks pamokymas, kad net kur tu bebūtum, ar vienuolynė, ar kur, kaip reikia mokėti kalbėti ir kai tu pasakai, kad tik tai kalbėti, kas gera yra. Ir aš dar prisiminiau, kad Teresė, ta princesė Ebolė, kuri įskundė inkvizicijai, blogą padarė. Gyvenimo knygoje aš ten nerasi nieko apie ją blogai parašyta. Nu, ne vieno žodžio, jinai net rašydama knygą panaudoja, tai niekada apie nieką blogai nekalba. Ir galvoju, Dieve, kaip man reikia pasistengti, kad irgi kalbant tikrai nieko nepasakytum, net pasmulpinu apie kitą. Tai nežinau, man tas labai susijęs su Evangelijos vieta, Mato 7:16. Čia aš jau toliau užsirašiau, tai aš gal net praskaitysiu tą Evangelijos vietą. Sako, Mato 7:16. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikita. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainį, pirmiau išritink rastą į savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Neduokite šventenybių šunims, nebarstykite savo perlų keuliams, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.
Žinai, man priminė šitas mūsų pokalbis vieną tokį posakį, kurį aš pirmą kartą išgirdusi niekada nepamiršau. Ir kaip pasitaiko proga panaudoju, kai kas nors ko nors labai burba nelaimingi arba apkalba kokį nors, na, man dažniausiai tos situacijos darbe nutinka ir kaip čia viskas blogai, kaip čia kažko nepadarė ir aš tada sakau, kažkas yra pasakęs, jeigu visą tą laiką, kurį skiriat bambėjimui, skirtumėt maldai, pasaulis pasikeistų neatpažįstamai.
Na, aš praktiškai panaudoju Teresės frazę, brolis Vidas yra kažkada davęs ją ispaniškai. Ir pradžia tos frazės skamba taip. No complentes les faltes de las otros. Tai aš lietuviškai savo išsiverčiau. Nekontempliuok kitų žmonių ydų. Ir taip pas mane ant šaldytuvo ta frazė ir yra surašyta. Nekontempliuok.
Super. Aš irgi užsirašysiu.
Kitose žmonėse yra, ta, ką mes matome, tas ydas, bet yra labai didelis pagalbininkas, kad tos ydos tai yra mūsų ydos. Ir aš visą laiką tik tai kažką pamatęs tokio, tai matau, kad Viešpats man nori per kitą žmogų parodyti man mano silpniausią vietą. Ir tada automatiškai tiesiog ateina meilė tam supratimui, kad esi neįgalus.
Gerai. O žinote, kodėl Teresė, sako, aš susitaikiau su Dievo valia, kas bus, galiu taip ir palikti tokią sergantį, kodėl jis troško paskiau sveikatos, ar žinot kodėl?
Gyvenimo knygoje rašoma, o Dieve taip troškau sveikatos, kad daugiau tau tarnaučiau.
Taip, ir sako, tame yra, gali būti ir apgaulė, ar ten pamatė, nes aš, oi, jeigu aš būsiu sveikesnis, oi, gerai tarnausiu. Bet paskui mes gal ateitys sužinosim, kaip jie, kas jai atsitiko, kai jinai pasveiko. Ir sako, taip, tai gali būti, nes geriausia sakyti taip, ne, Dieve tiesiai tavo valia. Kad tik tai pildyčiau tavo valią. Bet mes kitas iki meldžiamės ir maldo, ir šventųjų, ir Juozapo, gal ir kitų prašom, Dieve, kad tik pasveikščiau, kad tik pasveikščiau, kad tik pasveikščiau. Čia gal net tiktų tas anekdotas apie tą moterį, sako, kur moterį meldėsi, Viešpatė, padaryk, kad man vyras negertų, padaryk, mano vyras negertų, tik tai matė. Ir vyras suparaližavo, ir vyras nebegalėjo gerti, bet neturėjo žiūrėti tą vyrą. Tai panašiai čia gali būti ir mums, sako, nežinom, ko mes meldžiam ir kad kaip gali būti. Nu, čia dar toks nukreipimas, atsiprašau. Ir dar Teresė tylioje minties maldoj dažniausiai naudodavosi šventuoju raštu. Sako, man padėdavo kitos knygos, bet labiausiai aš tylioje maldoj naudodavosi šventuoju raštu. Ir mes jau kelias vietas jau pakalbėjom čia apie tą paralyžuotąjį, ar ne, tai Luko 5:17-26, kur atnešė pas Jėzų tie. Taip pat neapkalbinėti kitų Mato 7:16. Bet dar yra viena vieta, kuri irgi labai tiktų šiandien tam, tai yra Galatams 2:20. Labai trumpa eilutė ir dar aš perskaitysiu, gal mes porą minčių. Irgi mes ją panaudojame. Atsimenu pačioje pradžioje, kai meldėme, sako Galatams 2:20, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Galatams 2:20. Taigi, na jau mūsų laida po truputį eina į pabaigą. Norėčiau pakviesti visus dalyvius, va, tai jūs, mano mielos seserės ir broli, taip pat ir radijo klausytojus tokiam namų darbams, gal sakyti, iki kito mūsų susitikimo. Susitiksime už savaitės ar už dviejų, nežinau kaip čia bus. Bet mes kviečiame savaitiniai nu, negalvokit, kad tai tik vieną kartą per savaitę, bet savaitę, kada turėsite laiko, savaitiniai tyliai maldai arba minties maldai, kurią praktikavo Teresė ir kurią prašo gyvenimo knygoje. Ir dabar va jum, mano mėly broliai ir seserys, ką galėtume mes pasiūlyti tai savaitės maldai iki kitos savaitės, kol susitikime tai tyliai minties maldai. Ai, dar užmiršau. Pakalbėti, tad, kodėl Teresės knyga išliko, nes liepė ją įrašyti, jinai rašė kaip dienoraštį, tai nebuvo gyvenimo knyga išliko, bet liepė dienoraštį. Ar jūs esate rašę kada nors dienoraštį? Esate dvasinį dienoraštį, esate rašę? Šaunu, tada mes galima sakyti, tada gal įtrauksime į pasiūlymus, gal ką nors dar galit pasiūlyti, tai savaitinės maldai.
Jeigu kas nors neperskaitė Teresės gyvenimo knygos 6 skyriaus, būtinai kviečiam perskaityti, galbūt perskaityti šventojo rašto citatas, kurias minėjo ir skaitė brolis.
Tiesiog širdyje panešioti tas citatas, kurias brolis skaitė ir pabūti būtent su Dievu. Arba vat kaip Teresė siūlo, neapkalbėti kitų, bet vat progai pasitaikius geriau pakalbėti apie tas citatas su savo artimaisiais. Ir nebijoti, ką jie pagalvos, vat tiesiog vat paimti ir pasikalbėti. Ir jūs nustebins. Aš manau, kad tikrai.
Na ir taipogi, Teresės patarimo laikytis ir kreiptis į šventąjį Juozapą, kaip dvasinį tėvą.
Aš pasiūlyčiau paprasčiausiose mūsų gyvenimo kasdienybė, nu, čia ir dabar, toj kiekvienoje minutėje mes galim kreiptis į šventą ir pajusti jų, tikrai pajusime jų veikimą, kaip tas viskas artumas ir į viešpatį. Paprasčiausiuose, kasdieniuose, atrodo mažuose dalykuose, kurie mums visai gal net atrodytų ir nesvarbus, bet kad tai būtų veikimas iš mūsų vidaus per Dievą, ne iš savęs, bet pratinti save veikti per iš viešpatės.
Ačiū. Na, užbaigiant laidą, vėl kviečiame, kad tikrai nepatingėtumėm perskaityti Teresės Avilietės ne tik tai 6 skyrių, bet įsigyti tą knygą ir ją skaityti, nes tikrai verta ją turėti bibliotekoje, ypač mūsų dvasingumo bibliotekoje. Ir taip pat pradėkime praktikuoti vidinę tą tyliąją maldą Teresės, nes Teresė pasakė, paskui skaitysite knygoje, sako, jeigu bet kas, net ir nusidėjėlis didžiausias, kasdien praktikuotų nors rytą ir vakare po 10 ar 15 minučių tyliąją vidinę maldą, jisai tikrai nuplauktų į ramybės ir įsigelbėjimo uostą, į uostą, kuris yra Kristus. Taip. Nu, čia perfrazavau tos žodžius apie uostą ir Kristų, bet kad jeigu praktikuotumėm 15 ar 10 minučių rytą ir vakare vidinę maldą, būtų tikrai dideli stebuklai, nes Dievas per vidinę maldą mums įlieja daug savo malonių, kaip skaitėme 6 skyriuje. Na, o dabar dar kviečiu savo broliai ir sesės tiesiog dar po vieną sakinį pasakyti, ar kaip palinkėjimą, ar kokią citatą iš to 6 skyriaus, tiesiog kviečiu gal pasakyti vardą ir tiesiog palinkėjimą ir baigsime maldą.
Sigita, buvo labai gera šiandien dalyvauti šito skyriaus aptarime. Na, o klausytojams linkiu pakelti akis į viešpatį dar nesulaukus stop.
Aš esu Rasa ir klausytojams palinkėčiau kantrybės ir ištikimybės. Nelaukite, kad iš karto vyks pokyčiai, bet vat ištverti, išbūti tą ištikimybę Dievui, ištikimybės.
Gintautas, palinkėčiau tylos.
O aš visiems klausytojams noriu palinkėti tokios Dievo meilės, kurią turėjo šventoji Teresė.
Pabaikime mūsų susitikimą malda. Dėkodami Dievui už jo buvimą, ypač mūsų gal lygų sunkiuose momentuose, taip pat ir už šventųjų bendravimo malonę ir jų užtarimą mūsų gyvenimuose. Tačiau tik vienintelis Dievas yra mūsų fizinės ir dvasinės sveikatos šaltinis. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Prašau, dėl Dievo meilės, kad kiekvienas, kuris manimi netiki, galėtų tai išbandyti, ir jis savo patirtimi pamatys, koks didelis gėris tai yra patikėti save šiam šlovingajam patriarchui, šventajam Juozapui, ir puoselėti pamaldumą jam, Jei kas nerastų mokytojo, kuris pamokytų maldos, teima mokytojų šį garbingą šventąjį Juozapą ir nepasiklys kelyje.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.